Se on toukokuun viimeinen perjantai ja tämä on Sulapinta podcast ja minä olen Tuija Aalto, terve.
Minä olen Joe täältä Okinavalta, moi moi.
Ja meillä on fantastinen supersankari vieras Anne Rongas, terve.
No terve, terve, mitäs tuohon nyt sanois. Täällä aurinko paistaa kaakkoisessa Suomessa heleästi.
Kauan ollaan ajateltu, että sut pitää saada Sulapintaan vieraaksi. Ja mikäs olisi opettaja-ihmistä parempi päivä haastatella kuin tämmöinen valmistujaisjuhlan aattopäivä?
Niinpä, tässä ollaan oikein ryytyneessä olotilassa kaiken aherroksen jäljiltä.
Anne, minkälainen tämä toukokuun loppu, toukokesäkuun taide on opettajan elämässä? Minkälainen semmoinen syklin taidekohta?
No ehkä mä en ole ihan tyypillinen opettaja siinä mielessä, että en ole sairastumassa juuri flunssaan. Aika monet joilla stressi hellittää, niin ne on tällä hetkellä tuolla useampia viestejä tullut, että nenä vuotaa kuin joku ränni ja tällaiset hetkellähän se on monella, kun opettajatyössäkin on vähän semmoista urakointia ja sitten pinnistellään viimeisen asti, niin sitten aika monet on jonkunlaisessa kesäflunssassa heti kesäloman alkajaisiksi.
Anne Rongas, sulla on erittäin laajamittainen etäläsnäolo, verkko-opetuskokemus, puhutaan ainakin siitä, mutta ihan aluksi haluttaisiin kysellä, kun sä olet tehnyt tällaisen, ja nyt mä luuttaan sen verkko-osoitteen tuolta vielä uudestaan, sosiaalisen median oppaan, sosiaalinenmedia.googlepages.com, opetushallituksen tuottaman oppaan. Se on hieno teko. Kerro, minkälaista käyttöä sille tiedät olleen?
No se oikeastaan lähti siitä liikkeelle, että tämmöisten erilaisten verkko-opetuksen kehittämishankkeiden ihmiset aina kyseli vähän apua ja sitten mä itsekin myöskin hahmotin, että ihmiset ei tiedä käteviä työvälineitä ja sitten meillä oli puhetta tuolla opetushallituksen ylitarkastaja Kimmo Koskisen kanssa, että voitaisiin tuommoinen pieni semmoinen johdanto-opas tuonne verkkoon tehdä. Se on tietysti opetusalalle ja sitten tämmöisille hankeihmisille suunnattu. Mutta kyllä sieltä on tullut palautetta silloin tällöin, että ihan muunlaisetkin ihmiset löytänyt sen.
Esittelytekstissä todetaan, että sosiaalisen median välineistö on laaja. Blogit, wikit, kuvan ja videon, äänenjakopalvelut, virtuaaliset kohtaamispaikat, sosiaaliset kirjanmerkit sekä yhteisölliset kalenterit. Kyse ei ole pelkästään välineestä, vaan sosiaalisesta toiminnasta. Ei seurustella koneen kanssa, vaan samaa palvelua käyttävien ihmisten kanssa. Meneekö tämä perille?
No, joitakin aluksi kauhistaa se semmoinen laite, hirvitys, kummitus, koska täytyy käyttää näitä teknisiä välineitä ja sitten täytyy vielä omaksua erilaisia sovellusohjelmia. Mutta kyllä ihan selkeästi nyt niin alkaa olla semmoinen joku murrostaitosvaihe, että entistä useampi havaitsee, että totta, että näinhän mä voin ollakin yhteydessä kollegoihin ja näin me voidaan jotain vierailijoita ottaa tänne meidän kurssille ja voidaan yhteiskehitellä. Ja että siinä onkin hyvin paljon kaikkea muuta kuin pelkkää tekniikkaa. Mutta edelleenkin niin kyllä todella paljon on myöskin sitten niitä harhaluuloja ja harhakäsityksiä, että tässä nyt vaan koneiden kanssa seurustellaan ja näpytellään vaan niitä näppäimiä.
Sä oot jakanut tämän oppaan 5 lukuun. Mitä on sosiaalinen media, sitten luettelo näistä linkkilista ilmaisista ohjelmista ja palveluista, verkostoituminen, työvälineet ja verkkoviestinnän taidot. Niin miten sä tuosta verkostoitumisesta sanoisit, miten sä neuvoisit ihmisiä verkostoitumisen alkuun, koska aika monelle opettaja-ihmiselle tai muunlaiselle tietotyöläiselle, niin vaikka löytyisikin se aika ja taito rekisteröityä siihen johonkin palveluun, niin sitten tuleekin tenkkapoot, no mitäs sitten?
No, se olisi aika kiva, jos löytyisi siitä omasta työyhteisöstä tai tuttava piiristä joku, jonka kanssa ensi tuntumaa ottaa sitten tuosta sosiaalisesta verkosta. Sitten hirveän hyvä kirja on toi Tarmo Toikkasen Eija Kallialan sosiaalinen media opetuksessa. Ja olenpa ollut seuraavina niin, että on juuri julkaistu myöskin semmoinen nettielämäkirja, jonka uskon johdattavan myöskin näiden erilaisten palveluiden ja välineiden pariin.
Ja se oikeastaan, mikä tässä Tarmo Toikkasen ja Eija Kallialan teoksessa ja sitten meidän nettielämäkirjassa on yhteistä, että me johdatetaan ihmisiä sometuun, eli tähän sometuning.com-paikkaan ihan siksi, että ei jäisi yksin, että löytäisi samanhenkisiä. Anna Rongas, sä oot siellä häärinnyt tosi aktiivisena asioiden alullepanijana siinä sometussa, sosiaalinen media oppimisen tukena verkkoyhteisössä. Minkälainen yhteisö se on?
No, se on nyt tämmöinen ehkä niin kuin edelläkävijöiden, pioneerien, kehittäjäihmisten tällaisten vähän niin kuin tulevaisuuteen loikkivien ihmisten verkosto. Otsikkona on sosiaalinen media oppimisen tukena kansalaistoiminta. Sitten siellä lukee jopa myöskin viihde ja mitäs muuta siellä lukeekaan. Nyt siellä on ollut erittäin aktiivista toimintaa myöskin yritysmaailmassa olevien parissa ja sitten mediakasvatuksen parissa työskentelevien kehittäjähankeihmisten osalta. Ja koska tämä sometuverkosto, jotkut opettajat ovat vähän kommentoineet, että siellä mennään niin korkealla ja kovaa, että vähän hirvittää, että todella paljon niin kuin virtaa jatkuvasti erilaista informaatiota ja siellä vähän niin kuin säkenöikin kaikenlaisia uudenlaisia ajatuksia, tuossa viime marraskuun, lokakuun puolella, no, semmoinen reipas puoli vuotta sitten, perustin semmoisen vinkkiverkko-ningin verkostoitumispaikan opettajille. Se löytyy ihan kun laittaa Googleen, että vinkkiverkko ja nimenomaan sen Ning-sivusto. Vinkkiverkko on täkäläinen oppimisympäristöjen kehittämishanke. Ja se on myöskin houkutellut nyt jo reippaat 300 opettajaa. Ja se on ehkä niin kuin sit semmoinen käytännönläheisempi paikka, missä oppiaineittain tai teemoittain on perustettu ryhmiä. Ja siellä sitten opettajat jakavat keskenään vinkkiä siitä, että tällaisia juttuja olen käyttänyt. Ja sitten siellä on avunpyyntöjä, että hei hei, kertokaa, että mitäs mä teen kun tällaista ja tällaista.
Joo. Ei, nämä on kaikki tällaisia opettajien välisiä verkostoja, eikö niin?
Joo.
Niin.
Sometuhan ei ole pelkästään opettajia, vaan siinä on ydinajatuksessa on oppiminen ja sosiaalinen media, mutta se ei ole niin kuin mitenkään suljettu koulumaailmaan.
Entäs onko nämä opiskelijat sitten mukana näissä, tulleet mukaan näihin samoihin verkostoihin?
Meillä on ollut tuon vinkkiverkkohankkeen aikana, se on nyt jatkunut semmoisen 1,5 vuotta, niin ollut tällaisia kokeiluja, missä ollaan houkuteltu opiskelijoita mukaan, ja meillä oli semmoinen penaali, joka löytyy kanssa sieltä verkosta, myös tämmöinen Ning-sivusto, jossa oli jo kokeilua tämmöiseen, että olisi myöskin opiskelijat mukana, ja se on mun haave. Kun tuolla ihan käytännössä kohtaa sellaisen paradoksin, että opettajat tuskailee, että me ei osata käyttää näitä juttuja, ja nämä on vähän tällaisia, että niin kuin nolottaa, jos ei sitten osaa neuvoa, ja miten nämä toimia ei ehdi, ei ole aikaa opetella. Ja sitten kuitenkin siellä on lauma taitavia osaajia siellä luokassa, jotka hyvinkin mielellään pätisivät sitten aikuisten kanssa. Ja pystyisivät opastamaan, että siellä penaalikokeilussa minusta oli tosi, tosi ihanaa, kun yksi opiskelija perusti semmoisen blue screen-ryhmän ja sitten lupasi siellä avustaa, jos jollakin on tietokoneen kanssa sellaisia ongelmia, kuten blue screen. Ja kuinka ollakaan, mulla itselläni sattui justi, viikko sen ryhmän perustamisen jälkeen sellainen ongelma, että tietokone näytti vain pelkkää sinistä. Ja niinpä minä sitten otin tämän ryhmän perustajan yhteyttä ja hän korjasi sen koneen ja siellä oli kaikki tiedostotkin tallella sen käsittelyn jälkeen. Et varsinkin tuolla sitten, jos mennään lukiopuolelle, niin kyllä siellä on tosi taitavia nuoria ihmisiä. Et miten saisi sitten nämä kun taidot ja taidottomuudet kohtaamaan toinen toisensa, niin se on yksi sellainen, missä olisi tosi paljon tekemistä. Ja siinä on niin kuin tämmöinen ajatus, että koulu on osaamisyhteisö ja oppimisyhteisö ja sitä niin kuin osaamista ja oppimista, niin niitä rooleja voidaan myöskin kääntää niin päin, että opettajan ei aina tarvitse olla opettajan roolissa, vaan opettajakin on oppija.
Nimenomaan tuossa tuli mieleen se, että koulussa, koulu on ehkä niistä yhteiskunnan paikka, missä nämä roolitus on todella vahva, että sä joko olet oppilas tai sä olet opettaja, ja oppilainen ei kuulu hengata opettajien kanssa, koska se ei ole coolia. Eli mutta ehkä tällaisessa tosiaankin tämmöisessä verkostossa, jossa nettikommunikaatiossa, jossa ihmiset voi ottaa erilaisia rooleja, niin tosiaankin olisi mahdollista, että opettaja voisikin yhtäkkiä olla vaan opetettavana ja oppilas Kyllä. opettaisi.
Joo, nimenomaan. Ja sehän myöskin nostaa motivaatiota. Ja sitten siinä on semmoinen jännä juttu, mikä ilmenee täällä sosiaalisessa mediassa ylipäätään, se mikä on ehkä niinku asia tuntemattomille aika outo asia. Että ihmiset auttaa toisiaan ihan auttamisen ilosta. Tai sillä ajatuksella, että no, mä voin jeesata sua, koska mä tiedän, että sitten tästä verkostosta milloin tahansa voin kysyä ja saada itse apua, eikä siinä ole semmoista kauppaa, että nyt mä autan sua ja sun täytyy auttaa mua, vaan että me ollaan nyt tässä samassa verkostossa ja täällä meillä on tätä osaamista.
Nimenomaan. Toi on tosi mielenkiintoista se, että nimittäin mä just rupesin miettimään tätä, että koko hyvin iso osa internetti itse asiassa pyörii, niin kuin varmasti tiedätte, Linux-käyttöjärjestelmän päällä, siis serverit pyörii sen kanssa, ja Linux nyt on valtaosalta rakennettu tämmöisten nimenomaan vapaasta tahdostaan ilman palkkiota toimivien kehittäjien toimesta. Eli tässä tulee joku tämmöinen, kuulostaa jotenkin samanlaisella tämä open source koodaaminen ja sitten tämmöinen nettifoorumeilla toisten auttaminen. Jonkinlaista ihan niin kuin uudenlaista tai sitten vanhanlaista yhteisöllisyyttä kuin olisi ilmassa.
Niin joo, mä oon itse perin juuri maalaisihminen ja jotenkin niin kuin sitä semmoista samaa kylähenkeä, mitä tuommoisessa perinteisessä maalaiskylässä parhaimmillaan on, niin sitä löytyy verkosta. Et siellä aina löytyy ihmisiä, jotka on valmiita jeesaamaan. Tässä ihan just äskenkin mä laitoin tuonne chattiin turkulaiselle kollegalle kyselyn, kun mun pitäisi ostaa tietokoneeseen mikki ja vähän semmoinen parempi tasoinen. Ja mulla ei ole sitten taas tietoa näistä tämmöisistä mikki-asioista, ja hän minulle nyt tuolta jo noukki sitten maahan tuojan, jolta saa tietystä paikasta erittäin hyvälaatuisen ammattitasoisen mikin hankittua kohtuulliseen hintaan. Ja mun ei tarvinnut edes surffailla tuolla netissä epätoivoisena etsimässä, että mistä hän tällaisia saisi, vaan mä kirjoitin vaan muutaman rivin tuonne chattiin ja tieto tuli saman tien.
Nyt olisinkin halunnut kysyä, että jos olisit sattunut hakukoneella sitä hakemaan, niin olisit saattanut saada tämmöisiä hakumainoksia samaan aiheeseen liittyviä, että miten niihin sitten suhtaudut. Mutta se on kuuma peruna tuolla yrityspuolella ja markkinointipuolella, että jos se tulee ihan vain mainostajan taholta se viesti, että tämä on nyt mitä sä tarvit, niin se ei vaan ole yhtä tehokas kuin, että jos se tulee ystävältä.
Sitten siinä on semmoinen tosi mielenkiintoinen niin kuin ihmisen hahmottamiseen liittyvä asia. Tuossa äsken tuli mainittua Ning-verkostoitumispalveluita, mitä me ollaan käytetty noissa ryhmissä. Ja siinähän on kanssa Googlen mainoksia siellä. Jos ei niitä ole ostettu pois, niin kuin Sometu-verkoston sivuilta on ne ostettu pois. Niin näihin mainoksiin, mitä nettisivuilla tai sitten myöskin noiden hakujen yhteydessä tulee, niin tulee semmoinen jonkinlainen sokea täplä silmään. Mä sen Ning-palvelun suhteen niin ihan hämmästyin, kun joku oli kiinnittänyt huomiota, että minkälaisia mainoksia, ihan sopimattomia mainoksia siellä oli ollut. Ja mun silmä ei edes nähnyt niitä. Ihan samalla lailla nyt, kun Googlekin heittää noita kohdennettuja, tai mä käytän Gmailia, sielläkin tulee jatkuvasti noita mainoksia, niin ei niitä edes näe. tottuu vaan laittamaan silmänsä semmoisiin kohtiin, missä tietää, että on se oleellinen informaatio.
Eli ton täytyy olla olennaista just se, että aloittelija näkee, koska aloittelija ei vielä muista sitä sen ruudun arkkitehtuuria, että missä on ne tärkeät asiat ja missä ne mainokset on, joita ei tarvitse katsoa.
Aivan.
Niin, sitten näyttää ruutu, että se on täynnä kaikenlaista silppua ja mahdollisesti vielä vilkkuvaa banneriakin, jos ollaan oikein ikävällä sivulla. Et tavallaan ehkä se ei ole pelkästään niin, no, tavallaan toi arkkitehtuuri on yksi juttu, mutta mä luulen, että se on vähän niin kuin arkkitehtuuri riippumatontakin sen, että osaa vaikka pelkästä tekstistäkin sä jotenkin osaat sen suodattaa sen oleellisen materiaalin, oleellisen informaation, koska siitä informaatio tulee niin paljon, että ei tarvitse olla edes mainoksia, mutta jos seuraat jotain sun ystäviesi statuspäivityksiä tai jotain muuta signaalia, niin ei sitä kukaan voi sitäkään kaikkea lukea. Eli sieltä pitää oppia poimimaan ne oleelliset.
Ja tämä on myös yksi sellainen asia, mihin sitten törmää, jos puhuu sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei oppimiseen ole sosiaalista mediaa käyttäneet, niin se, että tätä informaatiota ensinnäkin sitä virtaa monesta paikasta, ja sitten sosiaaliseen mediaan liittyy lähestulkoon aina se, että me ei puuhata pelkästään vain yhden sovelluksen ja yhden palvelun kanssa, ja osa ihmisistä sitten on sitä mieltä, että tässä niin kuin kaikki hajoaa ja sirpaloituu, ja sitä oleellista punaista lankaa ei löydy. Mut kysehän on tietynlaisista lukutaidoista ja tietynlaisesta kyvystä sitten taas itse prosessoida, koota ja hahmottaa ja myöskin sitten käyttää näitä hyviä menetelmiä, kanavoida ja ohjata sitä informaatiota paikasta toiseen.
Ehkä voi lohduttaa niitä, joita nyt ahdistaa ne ruudut, joilla on valtavat määrät erilaisia nappeja, ikoneita, merkkejä ja muuta, ja jotka ei vielä pysty erottamaan sitä, että missä se on se päivittyvä informaatio ja mikä on sitä kulissia. Että siihen ajan mittaan silmä tottuu. Se vaatii uusissa palveluissa aina jonkun aikaa käyttöaikaa.
Kyllä, ja sitten olisi aika tärkeää oppia kysymään, koska ihmiset myöskin tosi mielellään opastaa. Tuolla esimerkiksi Kaiku-palvelussa, jota nyt aika monet suomalaiset sosiaalisessa mediassa toimivat käyttää, niin siellä tosi mielellään neuvotaan. Siellä on perustettu sellainen ohjekanavakin, mistä sitten sinne voi käydä tallettamassa opastuksia ja sieltä voi käydä nuukkimassa opastuksia. Et myöskin niin kuin tavallaan se sosiaalinen verkko, niin se on ihan niin kuin menisit jonnekin uuteen taajamaan ja kysyt sieltä vastaan tulevalta, että hei, missä se on paikkakunnan paras baari.
Miksi itse olen viehättynyt sosiaalisesta mediasta? Tärkein argumentti on ehdottomasti se, että ihmiskunnalla on jo nyt ja vielä hurjemmin tulevaisuudessa suuria yhteisiä ongelmia ratkaistavana, samalla kun matkustamisesta tulee yhä tuomittavampaa tuhlausta. Avoin tiede, avoin informaatio, kollektiivinen ongelman ratkaisu, avoin demokratia ja jonkinlainen wikitulevaisuus on mielestäni merkittävä toivonpilkahdus. Ajatukset matkustavat kevyesti, ihmiset ovat kotiseudulla ja silti kohdataan ja luodaan yhdessä. Anne Rongas, olet kirjoittanut blogissa aika hiljattain tällaisen perustelun, yhtenä monista perusteluista, mitä monissa eri yhteyksissä aina ihmiset jakaa keskenään, että miksi ajattelee sosiaalista mediasta jotakin irtisaavansa. Mitkä on ollut sulle viime aikoina, muutamien kuukausien sisällä, sellaisia kaikkein palkitsevimpia kokemuksia sosiaalisen median maailmoissa?
No, kyllä oikeastaan ei se ole siitä mihinkään muuttunut ihmisten ystävällisyys ja se, että kun jaetaan ja jotenkin ollaan, kun ajattelee, minkälaisia viestejä luetaan sanomalehdistä ja kuunnellaan uutisista, niin ne on viime aikoina olleet tosi ankeita. Tälläkin seudulla on paljon lomautettu ihmisiä ja jotenkin niin kuin hyvin semmoinen negatiivisvoittoinen viritys. Ja sitten taas se, mitä kohtaa tuolla vaikka sometun foorumeilla tai muissa netin verkostoissa, niin on hyvin tämmöistä niin kuin positiivishenkistä ja semmoista, että etsitään mahdollisuuksia, rakennetaan yhdessä. Ja ehkä nyt tähän, jos pitää kurkata kahden kuukauden ajalta, niin siihen ajattuu Hämeenlinnan ITK-päivät ja se, että siellä sitten se on tämmöinen vuotuinen opetusalan ja interaktiivisen tekniikan, tai millä sitä nykyään nimitetäänkään, tämmöisten kanssa tekemisissä olevien tapaamispaikka. Siellä oli semmoinen jotain 1500 ihmistä koolla, ja sometuverkoston porukka siellä sitten varmaan niin kuin jonkunlaisen jyräyksen sai aikaan. Ja se, että vaikka ollaan kohdattu tuolla verkossa, niin sitten kun kohdataan kasvokkain, ollaan ihan yhtä lailla valmiita jakamaan, auttamaan, ideoimaan. Ja kun Suomessa on viime aikoina puhuttu tosi paljon kaikenlaisesta, mikä alkaa sanalla innovaatio, niin jotenkin semmoiset kankeat ja ehkä niin kuin väkisin väännetyt innovaatio, menetelmät, niin ne vähän kalpenee siinä, kun tällaiset samanhenkiset, innostuneet ihmiset kohtaa toisensa ja ryhtyy tosissaan tuottamaan uutta.
Fiilis olisi kyllä se, että innovaatio kyllä syntyy todellakin paremmin siitä, että ihmiset vapaasti pääsee verkostoitumaan, jakamaan ajatuksia. Ja siitähän oli aikaisemmin jo puhetta, että innovaatio tosiaankin syntyy paremmin silloin, kun ihmiset laitetaan jakamaan keskenään siis tietoa, resursseja, toimimaan yhteistyössä, kuin jos ensimmäisenä motiivina on kilpailu eri yksiköiden välillä.
Niin, ja sitten täytyy olla se yhteinen, yhdessä koettu ongelma, jota ryhdytään ratkaisemaan. Ja nimenomaan sitten se, että raja-aitoja kaatuu, taikka niitä ei ole, että niitä pystytään ylittämään ja poraamaan reikiä ja loikkimaan. Ja ehkä niin kuin hallinnollisilla rakenteilla niin on tosi suuri haaste sitten päästä semmoiseen innovaatiohenkiseen työtapaan. Totta kai se on mahdollista ja varmaan niin kuin tosi hienoa yritystä on nytten, kun yhdistetään eri tieteenaloja ja luodaan semmoista tilaa ja foorumia, missä sitten tämmöinen raja-aitojen ylittäminen olisi mahdollista. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka jotain wiki-opistoa tai sitten näitä muita tällaisia avoimen verkon työskentely-, jakamis-, tuottamis-, tutkimistiloja, niin kyllähän se siellä on jotenkin niin paljon notkeampaa, eikä tarvita edes suuria rahoja, että pystytään toimimaan.
Wiki-opistosta saat kohta kertoa lisää. Anteeksi, Joe, olitko sä vielä tämän asian kimpussa?
Joo, henkilökohtainen kokemus olisi ollut siinä mun edellisestä työpaikastani suuresta Brain Science Instituutista, missä olin aikaisemmin töissä tuolla Tokion puolella, jonka lähtökohtaisena ajatuksena oli luoda suurta innovaatiota yhteistyötä sillä, että tuodaan suuri määrä erilaisia aivotutkimusyksiköitä saman katon alle. Siis todella suuri. Meitä oli siellä 5-60 laboratoriota. Ja hyvä ajatus oli, kovasti pistettiin rahaa kaikenlaiseen yhteistoimintaan ja siihen, että mentiin kaikki yhdessä jollekin retkelle. Mutta ei se yhteistyötä ja innovaatiota ei vaan tunnu syntyvän. Siis se johtuu jostain ihan muusta kuin siitä, että ne luodaan tämmöinen ylevä laitos, jossa on innovaatio on siellä niin kuin suunnitelmissa. Koska sanoisin, että pääasiassa syynä, miksi homma ei toiminut sillä lailla, kun sen toimittiin, oli nimenomaan kommunikaatio- ja jakamiskulttuurin puutos tuossa yhteisössä.
Niinpä, mulle muistui tästä mieleen menneet ajat. Mä oon maanviljelijänä toiminut parikymmentä vuotta ennen tätä opettajauraa ja siellä myöskin aika lailla järjestötoiminnassa, ja meillä sitten oli kaikenlaisia ongelmia omassa ammatissa ja sitten yritettiin kehittää ratkaisuja niihin ja oli yhdessäkin kokouksessa, jossa oli asialista, jossa sitten kohdassa 5 oli määrä kehittää erilaisia ideoita siihen, kuinka ratkaistaisiin kyseisiä ongelmia. Ja mulle tuli idea jo asialistan pykälän 2 kohdalla, mutta minut vaiennettiin, koska oli väärä asialistan kohta. Se kuvaa sitä, että miten niin kuin hallinnollisissa rakenteissa ja erilaisissa organisaatiorakenteissa, niin nämä on niin syvällä, että monet ei edes tajua, että ai jaa, tämä olikin joku este.
Julkisella sektorilla on mielestäni aika positiivisia merkkejä siitä, että nyt kuunnellaan kyllä sosiaalisen median asiantuntijoita siinä, että no mites niitä kansalaisia nyt sitten voisi ottaa mukaan. On jo vuosikausia puhuttu osallistamisesta, mutta niin kuin paremman sanan puutteessa ehkä sitäkin voi vielä käyttää. Halusin tässä kohtaa mainita tämän kansalaisosallistujan työkalut kilpailun, jonka ajatuksena on, että julkishallinnon tuottama tieto kuuluu kaikille, mutta sitä on usein vaikea löytää ja saada käyttöön. Ja nyt on kansalaisilla sit mahdollisuus näyttää kyntensä, kun kansalaisosallistujan työkalut kilpailu on olemassa ja 31. elokuuta päättyy ja julkistetaan Mindtrack-konferenssissa Tampereella. Jos hakee googlaamalla kansalaisosallistujan työkalut, niin löytää tästä monta eri webisaittia. Niin oletko millä mielellä, Anne, tätä kilpailua seurannut tai sen lanseeraamista?
No, olen seurannut sitä jo ja mietiskelin, että olisi tosi hienoa saada mukaan myöskin nuoria nuorisoa, että on ehkä niin kuin lanseeraaminen sattunut sillä lailla vähän pahaan aikaan, kun tässä on kesälomat ja tuo tavoitepäivämääräkin siellä elokuun lopussa, että olisi ollut ihan kiva tuossa kevät-talvella jo koulunuorisollekin tällaista viedä.
Somus-hanke yhdessä Mindtrackin ja Forum Virium Helsingin kanssa järjestää ja julkishallinnosta valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ja suomi.fi-portaali. Periaatteessa jos tämä jotenkin saisi liikkeelle tuonne kiertämään sosiaaliseen mediaan, niin kyllähän sen nuorisokin kesällä netin ääressä saattaisi löytää. Anne, sinä olet eri yhteyksissä ajanut voimakkaasti opetussuunnitelmaan uudistusta ja tällaista termiä kuin ilmiöpohjainen oppiminen. Kerro vähän lisää. En ole itse pedagogi eikä ole kasvatusalan opintoja, niin on hyvin hatara mielikuva siitä, mitä tämä tämmöinen tarkoittaa. Mutta kerro, miten sä oot käyttänyt sosiaalista mediaa tämän niin kuin ajatuksen jatkokehittelemiseen ja mistä siinä on kyse?
No, ilmiöpohjaisessa oppimisessa on kyse siitä, että oppimisen kohteena on todellisen maailman ilmiöt ja silloin samallahan me opitaan monissa erillisoppiaineissa olevia asioita. Kun mä opetan esimerkiksi psykologiaa, niin opastan opiskelijani kuuntelemaan ABC-radiokanavan englanninkielistä All in the Mind-podcastia. Tämä on tietysti tämmöistä niin kuin aika pienimuotoista, mutta siis ilmiöpohjaisessa oppimisessa niin otetaan joku tämmöinen reaalimaailman kohde. Se voi olla vaikka Itämeri. Ja sitten sitä lähdetään purkamaan esimerkiksi tämmöisen tutkivan oppimisen tyyliin, asetetaan kysymyksiä ja sieltä sitten mietitään vähän, että mitä itse entuudestaan jo tiedetään, minkälaisia kysymyksiä liittyy vaikkapa Itämereen. Sieltä alkaa tulla esille sitten erilaisia ympäristöasioita, kauppaan, liikkumiseen, kulttuurien väliseen vaihtoon, historiaan, tulevaisuuteen, meribiologiaan liittyviä asioita. Ja sen jälkeen sitten voidaan muodostaa tästä esimerkiksi tietynlaisia ryhmiä, teemaryhmiä, jotka tutkii sitä. Tuo Otavan opisto Mikkelin lähellä, jossa toimii myöskin nettilukio, niin he teki viime vuonna tämmöisen Itämeri-aiheisen ilmiöpohjaisen projektin, ja siellä tuli tosi mielenkiintoisia, että itse asetettiin niitä ongelmia, ja sitten katsottiin, että mihin oppiaineisiin nyt sitten näillä tuotoksilla tuli erilaisia osasuorituksia. Siinä tarvitaan tietenkin vähän erilaista rakennetta opetussuunnitelmaan ja sitten kun arviointiin ja suoritusten koostamiseen. Tällä ilmiöpohjaisella lähestymisellä ei myöskään olla romuttamassa mitenkään perusasioiden opettamista tai tiettyjä tämmöisiä kurssimuotoisia rakennelmia, vaan tämä on rikastamassa sitten oppimista. Tällä hetkellä eletään koulumaailmassa semmoisessa tilanteessa, että opetussuunnitelmat on niin täynnä, että ei ehditä oppia kunnolla. Ja nyt tarjolla on uusia oppiaineita, aikamoinen liuta. Sinne ei yksinkertaisesti mahdu enää. Mä oon itse henkilökohtaisesti myöskin erittäin huolissaan siitä, että taito- ja taideaineet on olleet tosi pahassa paitsiossa, koska ajatteluun, ymmärtämiseen, käsittämiseen tarvitaan myöskin niin kuin tällaisia vähän vapaamuotoisempia aineita. Olen itse koko ikäni harrastanut kaiken näköistä huuhaa harrastusta, mielikuvittelua, piirtämistä ja erilaisia käsitöitä sun muita. Ja niistä on ilman muuta apua hahmottamiseen ja asioiden yhteen liittämiseen. Et semmoisen nippelitiedon lisäksi niin me tarvitaan jotain sellaista, mikä kokoaa, yhdistää ja luo näkemystä.
Sen lisäksi tietysti niin kuin tuossa muutama viikko sitten ollessa voimala-ohjelmassa oli puhetta, niin tämä käsien käyttö ja ruumiin käyttö, niin se varmasti on monella tapaa aivojen toimintaa parantavaa ja virkistävää ja ties vaikka oikeasti ihan suoraan parantaisi oppimista. Sen sijaan, että vaan istutaan pulpetissa tai työpöydän ääressä näppäimistöä näpytellen.
No joo, mutta sitten taas niin se, että nämä laitetaan jotenkin vastakkaisiksi asioiksi tai ei nähdä niin kuin niiden liittymäkohtia, niin se on minusta vähän vaarallista, niin kuin tuossa viittaamassasi voimalakeskustelussakin kävi esille. Että siinä kyllä niin kuin todella mustavalkoisesti laitettiin kahteen aivan eri lokeroon nämä konkreettinen niin. Elämä, käden taidot ja sitten toisaalta taas tuo netin kautta, sosiaalisen median kautta tapahtuva virtuaalinen toiminta. Ne ei suinkaan ole kaksi eri maailmaa, kaksi eri asiaa, vaan rinnakkaisia juttuja.
Nimenomaan tuli siis, lähinnä ajattelisin, että ne tukee toisiaan kumpaankin suuntaan hyvin vahvasti. Eli siis se, että jos koulussa lapset tekevät enemmän asioita niin käsillään tai harrastavat, niin siitä syntyy ajatuksia. Ja sitten taas myöskin toiseen suuntaan se, että jos sä ajattelet ja luet ja keskustelet ihmisten kanssa, niin sitten siitä syntyy ideoita, ajatuksia ja tarvekin tehdä jotain käsillään.
Joo, niin tähän voisi semmoisen kommentin vielä kertoa, että Suomessahan mediakasvatus aika pitkään nähtiin sen tyyppisenä, että opetetaan, mitkä ovat hyviä ohjelmia ja mitä sopii katsoa ja mikä on huonoa viihdettä ja mitä pitää varoa. Tämmöistä niin kuin aika nipottavaa mediakriittisyyttä. Ja se ei ole nyt se hyvä tapa oppia ja oivaltaa, vaan nimenomaan, että mennään kameroiden kanssa ja tehdään itse vaikka joku pieni video ja tuotetaan se siihen pystyyn. Ja pienet lapsetkin tätä on kyllä käytännössä kokeiltu. Ja saman tien opitaan sitten erittäin paljon kaikenlaisia sosiaalisia taitoja, opitaan projektihallintaa, opitaan käsittelemään erilaista mediasisältöä ja sitten viemään sitä nettimuotoon ja jakelemaan sitä muille ja sitten ehkä käymään myöskin sitä kriittistä arvioivaa keskustelua, että no oliko tämä nyt sitten tasokasta ja oliko tässä näkemystä ja niin edelleen.
Anne Rongas, oot aloittamassa tai ootteko ehtineet jo aloittaa Wikiopistossa tämä iBrain-kirjan lukupiiriä?
No se on ihan sillä hilkulla, että se on alkamassa.
Miten Wikiopistossa, miten se tapahtuu? Jos joku haluaisi nyt vielä tulla mukaan, niin miten se käy?
No sehän käy sillä lailla, että etsii tuolta netistä Wikiopisto. Ja suomalainen Wikiopisto on nyt saanut tuossa kevättalvella ihan virallisesti oman mikä se nyt sitten onkaan, tämä liitintä ei ole enää beta-vaihe. Ja siellä voi kuka tahansa laittaa pystyyn opintopiirin, taikka niin kuin tässä ollaan nyt tekemässä tuommoista lukupiiriä, ja sitten laitetaan siihen tietynlaiset toimintakehykset, eli ihan vaan tekstinä kirjoitetaan sinne, että nyt meillä on tässä tämmöinen kirja, ja sitten jaetaan se suurin piirtein luku kerrallaan, ja sitten voidaan käydä siellä kommenttikeskustelua, ja avataan vähän sitä kirjan sisältöä, kirjoittamalla. Wikihän on siinä mielessä kauhean kiva toimintaympäristö, että sinne kuka tahansa pääsee sitten kirjoittamaan omia ajatuksia. Ja sillä lailla niin kuin yhteisesti koostetaan niitä kysymyksiä, vastauksia, ihmettelyjä, löytöjä, lisäselvityksiä.
Nyt täytyy sanoa niille, että jos Googlen hakukoneen kautta nyt näinä hetkinä kokeilee Wikiopisto hakusanalla, niin päätyy tämmöiseen beta-wikiversity-sivuun, missä on pelottavan näköinen pysäyttävä käsi ja punainen laatikko. Eli se punaisessa laatikossa
joo, ja siinä on
se ohjaa siihen
siinä uuteen on se, joo, ohjaus. Et ehkä se on niin paljon linkitetty vieläkin, että se tulee ensimmäisenä nyt vaan kovasti linkittämään tuoretta Wikiopistoa joka paikkaan, niin se nousee sitten Google-hakutuloksissakin.
Kyllä, ja oikea osoite on siis tämä, joka alkaa wikiversity.org.
Ja tuollahan on nyt Wikiopistossa syksyllä tulossa tämmöinen sosiaalisen median näiden eri sovellusten palveluiden opastusohjelma, tämmöinen avoin oppiminen verkossa, joka viime vuonna on toteutettu englanninkielisenä.
Minkälaiselle ihmiselle se sitten sopii sellainen, että luetaan itsekseen ja sitten kirjoitetaan itsekseen? Eikö se ole niin kuin, se ei varmaan ehkä kaikille sovi.
No joo, siinä olet kyllä ihan oikeassa, että tuommoinen tekstipohjainen työskentely ei sovi kaikille, mutta sitten toisaalta taas niin entistä helpompaa alkaa olla myöskin se, että tehdään vaikka pieniä videoklippikommentteja taikka sitten laitetaan mindmappia tai tehdään joku kuva ja lisätään se. Eli tämmöinen monimediaisuus lisääntyy kyllä ja tuommoisen Wikinkin pystyy upottamaan monen näköistä mediaa ja mä itse innolla odotan, että aletaan saamaan sellaisia oppimisympäristöjä tuonne avoimeen webiin, jossa sitten on mahdollista tämmöinen useamman tyyppinen viestintä ja vuorovaikutus, ei pelkkä tekstipohjaisuus. Ja kovasti haaveilen siitä, että tulee tällaisia informaation jäsentämisen työkaluja niin, että me pystyttäisiin esimerkiksi nyt tämä meidän keskustelu muuttamaan näppärästi vaikka kolmiulotteiseksi mindmapiksi, missä olisi mukana kuvia ja linkkejä vaikka johonkin tiettyyn puheen kohtaan.
Aiku ihanaa. Siis jos olisi jotain tuommoisia, että voisi helposti linkittää, koska me tehdään Joen kanssa tätä podcastia oppiaksemme. Kummallakin on monia omia motivaatioita, mutta ainakin mulle. Mä kuulemalla ja puhumalla opin ja pystyn painamaan mieleeni asioita hirveän hyvin.
Ja mä muistan sen koulusta kyllä, että kaikkein parhaimmat ja kivoimmat oppimiskokemukset siis oli sitä, että onnistui olemaan jossain kaverin kanssa ja luettiin yhdessä jotain kirjaa ja siitä keskusteltiin. Ja miten sä nyt näet, miten tämä ratkaistaan näin ja mä en nyt tajua, mikä tämä X on tässä. Ja mulla oli se ongelma, kun me asuttiin vähän eri suunnassa kuin kaikki muut, niin yleensä mun oli tosi hankala mennä kenenkään kanssa minnekään kotiin opiskelemaan. Ja mä just tajusin, että voi että kun tämmöinen olisi kiva, että voisi olla joku tällainen yhteisoppimispaikka, jossa voisi netin kautta vois kirjoittaa sinne juuri näitä, että olen lukenut tämän, enkä nyt sitten ihan ymmärtänyt. Että ja sitten siellä olisi ne samat henkilöt, ja se omat kaverit, kenen kanssa sitä voisi jakaa. Kyllähän sitä olisi voinut aina niin kuin joltain muilta kysyä isältä ja äidiltä, mutta se ei ole sama asia kuin se, että sä mietit sen kaverin kanssa, sun niin sanotun peerin, eli siis saman vertaishenkilön kanssa sen saman ongelman.
Kyllä. Mä oon itse viehättynyt tosi paljon semmoisesta jo 1930-luvulla kuolleesta venäläisestä psykologipedagogista kuin Lev Vygotsky, jolla oli paljon ajatuksia just tämmöisestä vertaisoppimisesta. Hän puhuu semmoisesta kuin lähikehityksen vyöhyke, jolla tarkoitetaan sitä, että mihin niin kuin meidän oppimispotentiaali, että me voidaan päästä yksin tietylle tasolle, mutta sitten osaavampien ja vertaisten kanssa, niin se, tuolla on se mahdollisuus, mihin voidaan yltää, niin se laajenee.
Olisiko se erityisen hyvä tuollaisessa niin kuin abstraktien käsitteiden opiskelussa, just niin mä ajattelen matematiikkaa ja teoreettista fysiikkaa ehkä, jotka niin kuin vaatii ainakin silloin, kun ne aseet eivät ollenkaan tuttuja, niin aikamoista niin kuin älyllistä ponnistusta. Niin se, että jos sä pohdit niitä asioita ystäväverkon kanssa, niin tavallaan niille abstrakteille käsitteille tulee jonkinlainen konteksti. Se, niin kuin, mä tiedän, tämä on aika hatusta vetästy teoria, mutta se, että se, että sitä puhutaan ystävien kanssa, niin se tekee sen asian jollakin tavalla todellisemmaksi ja helpommin niin kuin käsitettäväksi asiaksi myöskin.
Joo, se johtaa selkeästi paljon syvällisempään oppimiseen. Silloin, kun selität jonkun asian toiselle, niin sun täytyy se jo jollakin lailla ymmärtää. Ja sitten taas ne toisen kysymykset avaa sitä, että ahaa, että tuon voi ymmärtää myöskin noin. Ja etenkin sitten tuommoisissa matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, niin nämä verkon mahdollisuudet on vielä aika lailla vähän käytetty ja ihan niin kuin teknisten ongelmien takiakin, mutta niin kuin matemaattinen ajattelu, niin sehän ei ole pelkästään sitä, että me opitaan laskemaan joku lasku tietyllä kaavalla oikein, vaan että me opitaan sitä matemaattista ajattelua. Ja niin kuin siinä justiin toi, että niin kuin se on prosessi, siinä on vaiheita, siinä on sellaisia ongelmakohtia. Ja silloin kun se tuska tulee, mä oon itse lukiossa lukenut pitkää matikkaa ja muistan monta kertaa, kun mulla ei ollut lähipiirissä ketään, joka olisi voinut auttaa. Niin siellä kun sitten kotona keittiön pöydän ääressä kello 11 illalla tuskaili, että vitsi, miten tämä derivointi nyt tässä meneekään ja muuta, niin jos ajattelee tätä nykypäivää, niin kyllähän se olisi aika, silloinkin ollut jo aika helpottavaa, että siitä olisi voinut huikkaista jollekin kaverille, että mitäs sä teet siellä ja oot sä justiin tämän kimpussa ja mitäs ymmärsit tämän.
Nimenomaan, kun nykyäänkin varmaan kaikki nämä nuoret on, kun ne tekevät läksyjä useasti ehkä, niin on joku tietokone siinä auki ja ehkä irkki- tai chattikanava muutenkin auki, niin se ei edes vaadi varsinaista niin kuin kysymyksen viralliselle foorumille postaamista, vaan sitä, että asioita voisi niin kuin silleen tosi kasuaalisesti tai silleen niin kuin rennosti kysellä ja kommunikoida, että me ollaan nyt tekemässä, kumpikin tekee tehtävää 3B ja on juuttunut siihen.
Ja sitten siis mulla oli tuossa talvella psykologian neloskurssi, joka käsittelee korkeampia kognitiivisia toimintoja, tunteita, älykkyyttä, motivaatiota, ongelmanratkaisua, luovuutta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten yksi mun opiskelija, joka oli etäopiskelija, yksinään opiskeli sitä, niin sanoi, että olisi kyllä ihan kiva, että jos olisi irkki käytössä se, siis se oikea vanhanaikainen irkki. Mä sitten hänelle kommentoin, että no en mä osaa pistää sinne mitään kanavaa pystyyn. No hän pisti kanavan pystyyn ja sitten hän silloin täällä on aina heitti jotain tuskailuja, että nyt tämä jumittaa. Ja tietysti niin kuin monet opettajat ei ole innokkaita lähtemään tällaiseen, että he olis sitten käytettävissä, mutta voisi tuossakin sopia jotain tiettyjä aikoja taikka muuta, että silloin jos on joku tämmöinen kanava jatkuvasti auki, niin sinne sitten kertyy niitä kysymyksiä ja niihin voi palata hetken kuluttua. Ja tämä on vähän semmoinen työtapa ja työkulttuurikysymyskin, että jos me ajatellaan, että meitä on Suomessa psykologian opettajiakin aikamoinen lauma, niin jos meillä olisikin joku foorumi, missä milloin vaan joku voisi sinne heittää tuskansa ja sitten kuka vaan voisi siihen vastata, niin sillä lailla se ei olisikaan enää sitten yhden kontolla.
Sä oot ollut aineenopettajana lukiossa 2001 alkaen, opinto-ohjaajana aikuislukiossa 2004 alkaen, opettajien täydennyskouluttajana 2005 alkaen, kerännyt tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hankkeen vetenä 2006 alkaen. Sä oot selvästi kerännyt koko ajan uusia näköaleja ja uusia vastuita. Mikä sua tulevaisuudessa kiinnostaa? Onnasteleeko sä nyt jotakin, että mitä sä haluaisit, mitä alueita vallata seuraavaksi?
No, mun tieteellinen koulutus on aikuiskasvatustiede ja aikuisen oppiminen mua kiinnostaa. Ja toi sosiaalinen media on sillä lailla viehättänyt, koska se tarjoaa niin paljon semmoisia hyviä mahdollisuuksia. Ja sit just nimenomaan nämä tämmöiset yhteiskunnalliset asiat on minun kiinnostanut ihan koko ikäni. Ja jonkunlainen maailman parantaminen, että kyllähän meillä niin kun sä luitkin sieltä sitä lainausta mun jostain tekstistä.
Tämä oli sun LinkedIn-profiilista suoraan.
Joo. Tosiaan semmoinen tietynlainen niin kuin yhteiskunnallinenkin vastuu, sen kantaminen, että millä lailla niin kuin me sit voitaisiin järkevällä tavalla toimien, niin jollakin lailla pitää vielä tämä maailma raiteillaan. Kyllä se mua kiinnostaa, että ei pelkästään se, että saan nyt sitten rahaa jostakin työpaikasta ja niin edelleen. Että se mua kiinnostaa, tämmöinen niin kuin yhteisvastuullinen ihmisten toiminta.
Mua nyt jää kutkuttaa tämmöinen kysymys, että tämä ehkä menee vähän sivuraitelle tästä, mitä me ollaan nyt puhuttu, mutta sä oot aikaisemmin ollut siis maatalousihmisenä, niin tämmöisenä 18 polven kaupunkilaisena mun on hyvä ladattella siellä mun fiiliksiä asiasta, mutta mulla on tämmöinen oletus, olo, että maalla välimatkat on ison suuria, ehkä ihmiset eivät pääse kohtaamaan niin useasti. Näet sä mitään tulevaisuutta tai millaisena sä näet sosiaalisen median tulevaisuuden maalla, maatalousyrittäjien keskuudessa?
No kyllä, siis maatalousyrittäjät alkaa olla todella niin kuin sen 100 hehtaarin yksinäisyyden keskellä, mistä me puhuttiin varoittavana jo reippaat 10 vuotta sitten. Ja sitten kun työ on vielä hyvin sitovaa ja sitten se on kausittain myöskin erittäin hektistä, niin kyllähän nämä tällaiset erilaiset verkon avaamat tavat ja keinot kohdata muita ihmisiä, niin ne on monille jo nyt erittäin tärkeitä.
Eli tähän nähden niin kuin varsin niin kuin hyvä se, että on ollut puhetta kansallisista projekteista, joilla taattaisiin jokaisen niemen notkeen saarelmaan jonkinlainen laajakaista yhteys internettiin.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sittenhän se tuo lisää myöskin erilaisia mahdollisuuksia sivutuloihin ja sitten jos ajattelee vaikka jotain tuotekehittelyä sun muuta, niin sieltähän voisi löytyä aika kiinnostaviakin juttuja, että miten voitaisiin sitten niin kuin kehittää uusia tuotteita, missä sitten tämmöinen alkutuotanto ja luonto ja sitten taas joku muu tämmöinen elämykset niin yhdistyisi. Pääsisi vaikka silittelemään porsaita tuolta kaupungista matkustamatta maaseudulle. Meillä oli tosiaan sikatila ja siinä oli semmoinen kesäsiirtola vieressä, niin kyllä niitä kaupunkilaislapsia ensin ei mennyt hajun vuoksi millään tulla lähellekään niitä eläimiä. Ja sen jälkeen, kun ne oli hajumuurin ylittäneet, niin niitä ei mennyt millään saada sieltä pois.
Että olisi hajuttomia porsaita kaupunkilaisille.
Kai se haju kuuluu siihen pakettiin.
Niin.
No virtuaaliporsaat ei haise.
Niin.
Ehkä ne ei ole mutta
niin. Ainakaan vielä.
Nyt kyllä saa kaikkien vihat päälle, jos rupeaa ehdottamaan, että niinku korvataan porsaiden silittely virtuaalisilla porsailla.
Joo, ja ei ehdotetä semmoista.
Ei.
Sen sijaan toivotetaan.
No jossain Second Lifeissahan se voisi olla ihan hauskaa.
No niin. Joo.
Niin mutta sehän ei korvaa oikean porsaan silittämistä.
No ei tietenkään.
Nyt mä luulen, että me päätämme tämän ohjelmajakson tähän porsaiden silittämismielikuvaan ja toivotamme sellaista kesää kaikille, että pääsevät jossakin silittämään possua.
Mä oon sikalla ihan lähellä.
Hyvä. Miehikkälä, Okinawa ja Helsingin Vallila kiittää ja ei missään nimessä julista minkäänlaista kevätlukukautta päättyneeksi. Sulapinta jatkaa läpi helteisen kesän.